Nú eru skólar landsins nýteknir til starfa eftir sumarfrí og það eru börnum ætlað að læra ótalmargt. Og í hugum utanakomandi eru námsgreinarnar kannski ekki allar jafn mikilvægar. Það er auðvitað nauðsynlegt að læra að lesa. En hver skrifaði allar þessar bækur sem börnin eru að lesa? Og hver myndskreytti þær? Hannaði bókakápurnar og svo framvegis og framvegis? Listgreina kennsla, að styðja við skapandi og gagnrýna hugsun, er ef til vill eitt það mikilvægasta sem börn læra. Og hér á Hólmavík starfar listgreinakennarinn Ásta Þórisdóttir. Ég fekk Ástu til að segja mér frá starfinu sem henn er greinilega svo hugleikið. Þú sem sagt, þú ert búin að vera að kenna lengi listgreinar.
Já, ég er búin að kenna hérna á Hólmavík, ég er búin að kenna listgreinar í held í 14 ár. Kenni svona sameina bæði textil og sjónlistir og hönnun og smíði.
Mér langar að vita, hvað sjónlistir, hvað er það?
Það eru svona kannski eins og bara nafnið ber í sér að það er svona það sem maður sér, þannig að það er ekki tónlist, maður sér tónlist ekki oftast, en sjónlistir eru svona, það eru alls konar myndverk, skúltúrar, einhvað það sem maður er til þess að horfa á. Sjónlisti getur náttúrulega verið mjög breytt, það getur verið með eins og gjörningar, það geta verið málverk, grafík, kvikmyndir, það getur allt svo sem farið inn undir sjónlistir en það er svona það sem maður er að þjálfa svolítið augað og nýta augað og sjónina til þess að skynja.
Og hvers virði er þetta?
Hver er nefndur?
Ég held að skapandi greinar séu í skólastarfinu séu miklu meira virði heldur en flestir bara eða allavega margir átta sig á að því að í þessari kennslu fer svo margþætt þjálfun fram sem að er erfitt að koma auga á en er fletta svo mörgu eins og til dæmis handverk, þjálfun að nýta efni að þjálfa augað til þess að vera gaggrínin, horfa það sem er í kringum allt sem er í kringum okkur í samfélaginu er einhverslags, við erum að horfa auglýsinga, við horfum á föt, við horfum á bíómyndir og í þessu er alltaf þetta er hlaðið skilaboðum og við verum að kunna greina hvað þetta er sem við erum að horfa hvað þýðir það ef einhvað er rosalega dimmt og svart og blóðugt, hvaða skilaboð eru það, eru það hvað, þannig að, og við þurfum að vita svolítið allavega fyrir okkur sjálf hvað þetta þýðir við þurfum að kannski að þjálfa okkar smekk, við viljum ekki láta mat okkur alveg á öllu að einhver segir bara þetta er universal smekkurinn sem að þú átt að þér á að hugnast, heldur vill maður að fólk sé sjálfstætt og gaggrinnið og myndi sér sinni eigin smekk og ekki síst að það geti nýtt það sem að það hefur lært í gegnum tíðina og þjálfun eins og í bæði grunnskóla og framhaldsskólum og náttúrulega háskólum eða komið í einhverja listaskóla, geti nýtt í að skapa einhvað fyrir þjóðfélagið og skapandi, ég meina það er mjög marga greinar sem byggja náttúrulega á sköpun, bara verkfræði, arkitektur, auglýsingabransin allur, kvikmyndun, bókmenntir líka og dans og söngur og leikhús, þetta er allt náttúrulega skapandi greinar og þetta bara fléttast í mjög, mjög margt sem að er í kringum okkur, þú veist maður fer ekki út í búð án þess að allt sem er í kringum okkur sem við sjáum í búðinni, þá sé í kaupfélaginu Hólmavík, þá er hver einasta pakning er hönnuð af einhverjum hönnuði, það hefur einhver vöruhönnur, hannað einhverja vöru og einhverja grafiskur hönnur búið til umbúðinu utanum það og síðan einhver markaðshönnur ákveð hvernig þetta markaðsetina, því það er líka skapandi ferli til dæmis að stofna fyrirtæki og finna út hvernig maður ætlar að selja einhverja vöru, þannig að þessi skapandi hluti í skólastarfi er miklu meira heldur en bara búa til einhverja fallega mynd sem fyrir heim og að fara på veg.
En þetta er hversu mikilvæg sköpun er fyrir kannski störf í framtíðinni, en hversu mikilvæg er það að geta látið einstaklings sköpunar þörf á útrás?
Sko, ég held að allir hafi sköpunar þörf og sköpunar getu, og ef mann er að íta undir það og kveikja og finna einhvern nemendum sínum einhvern farveg til þess að tjá sig á einhvern hátt í sköpun, þá er það rosalega dýrmætt. Það hjálpar mjög oft við bara eins og þroskun tilfinningalífs, mikið af allavega eins og í grunnskóla sérstaklega, það sem ég hef kennt mest, þar er mikið af svona tilfinningaúrvinnslu sem fer fram í tímum, þú veist, það er verið kannski að hundurinn dó og það er verið að gera mynd um það og það er verið að segja sögur um það og fólk gerir þetta á mjög mismunandi hátt og maður þarf að hafa frelsi til þess að fá að tjá sig á sinn persónulega hátt og vinna úr tilfinningum og tengja svo við samtíman. Stundum er þetta er ekki alltaf einhverja tilfinningablús, stundum er bara fólk að vinna að einhverju sem þið finnst áhugavert eða skemmtilegt, er með hugmyndaflug um geimferðir og nýja tækni og alls konar nýjar skepnur, og svo getur að tengta við kannski samtíman. Þú veist, ég man eftir nefnda sem að bjóð til setti saman hérna tvær skepnur, ég man ekki hvað það var, ljón og einhver eðla, og var svo rosalega hérna uppnuminn þegar hann fattaði að stundum verða svona tvær tegundir sem að verðaði einhverju nýrri tegund, að þetta var ekki alveg jafn mikil svona, þetta var ekki jafn mikil bull og hann hélt, að margt sem að maður er með í kollin mér bara í heiminum til og hérna, og sumt sem að manni dettur í hugi í einhverju bullkasti getur orðið að raumurleika. Einhver tíma var það rosalega mikil bull að einhverju tveir aðalega sig hverju menn á nettinum var að tala saman með einhverjum undraverðum hætti, með einhverju tóli, en í dag er það frekar hverstagslegt.
En geturðu sagt mér, segjum bara að þú komir inn í hóp, kannski 10-15 nemendur, og þau, hvernig ferðu að þessu? Læturðu bara fá hrú af dóti og segir skapi?
Já, það er náttúrulega alla vega sem maður nálgast kennsluna, sko. Stundum er maður kannski að leita eftir mjög frjálsri tjáningu, en stundum er maður líka bara að fara í algjört verkferli þar sem þú lærir að vinna eftir ákveðnu verkferli, og það er kannski sem að gleymi stundum er að þetta er ekki allt sama ferli, að við viljum til dæmis í gegnum föndur sem að hefur oft svona frekar neikvæðan stimpil á sér, er mikið nám sem getur á sér stað. Þú kannski ert átt að gera eitthvað ákveðun hlut og föndur eftir eitthvað ákveðun fyrirframgefnu að búa til þetta, og þá átt að klippa og svo átt að líma og svo átt að beigja einhvað og teipa og einhvað, og þá ertu í raunin að læra á hvernig skærin virka og hvernig límið og að þotni svona og halda hversu lengi og einhvað svona. Og þetta er bara mjög gagnlegt. Þetta er svona ákveðin svona þjálfun í að nýta efni áhöld. En svo þegar maður kannski fer í svona einhvað eins og verkferli, þar sem að þú byrjar að gera einhvað, hérna, byrjar að gera einhverja skissu og síðan allar að vinna þetta frá A til Ö, þá byrði fyrst til vinnuteikningun og allar svo að vinna hana þannig að útkoma verði eins og teikningin. Það er svona verkferli. Og þá er kannski ekki endilega í bóði að breyta á miðri leið og ákveð að stóllin verði borð, möguleg ekki, sko. En þetta er svona gagnlegt ferli sem að kannski eins og í iðnaðmaður, ef hann fær teikning á húsi, þá breytar hann því ekkert bara allt inn og setur turn á húsi það því að hann var í skapandi kasti. Þannig að við viljum alveg að allir læri, þú veist, þessi ólíku ferli, en listrænt ferli, það er svo allt annað, því að það er bóðið upp að það að þú ymmið, sko, bara byrjar á að gera, hérna, klippimynd og svo, nei, byrjuð, það væri bara miklu skemmtilega að sauma þess í hana og svo bara neyninni, ég vil bara mála hana svarta og ég endanum þá er bara búin að rulla upp á teip og búin að búa til einhvern skúltur, og það er kannski eitthvað ferli sem að þú ert kannski með einhver rosalega fallega útkomu en ferðalagið í ferðlinu er kannski gríðarlega gefandi og er þetta listræna ferðlega sem getur alltaf endurskoðu upp á nýtt og breytt og þarf ekki að fylgja fyrirfram gefnum formúlum. Það ekki þetta verkferðli eins og smiðurinn þarf að fylgja með tekninguna sína. Þannig að listrænt ferðli það gleymir stundum í skólastarfi og það er kannski sem ég hef kannski verið að gaggrina svolítið innan einhvers ákveðins hóps kennara er að við hérna gleymum ekki þessu listræna ferli sérstaklega eins og skólum þegar að það er mjög oft að það er ekki fagkennarar sem er að kenna listgreinar sérstaklega ekki á yngri stigum og ég veit ekki að hverju skólastjórar sem mér halda að það sé eitthvað létt vægara eða einfaldar að kenna ungum krökkum heldur en eldri en það er það ekki nema jafnvel síður sé og hérna að einhver hérna getur verið færir umsjónakennara sem að hafa kannski ekkit sérstakt í það að vera að kenna listrænt ferli þeir geta kannski kennt mjög gott að kenna einhver svona föndur sem er ákveðin þjálfun á ákveðnum verkþáttum og notkun á ákveðnum efnum en það kemur ekki í staðin fyrir listrænt ferli bara ekki
Þannig að verkmenn og listrænt ferli, þetta tvennt ólíkt.
Það getur alveg runnið saman, en það þarf ekki, en það ekki það sama og það getur verið eins og gott verkefni fyrir mér eða það mín skoðun og það sem ég get gert eins og hér á Hólmavík að því ég að kenna þessi fög saman, ég get byrjað á að fara í einhver listrænt ferli þar sem þú ert hérna býrð einhvað til og ert endalaust að finna út hvernig allir að gera svona og breytir og svo kemur þið kannski neður einhverja hugmynd sem að verði svo að grunni að einhverju sem þú ferð með yfir í verklegt ferli. Þannig að þú veist, þetta getur alveg farið saman og það þarf ekki að vera alveg sikkur að meina á hnettinum en þetta ekki það sama, þú veist, þannig að ef maður kennir bara verklegt þá það ekki listrænt ferli, þú veist, þannig að, já, bara að fólki hafi það í huga að það þarf að allir þessi þætti þurfa að vera með og listræna ferli ekki síst af því það minnst gefið því minnst svona gefin gaumur af því allt orðið svolítið svona þú veist pakka þú gefur kannski litabók og það áttu að lita og getur lita einhvern veginn inn í þessa fyrirfram gefnu mynd eða einhver föndur kit svona en það ákveð hver útkoman á að vera þú veist það vantar þetta frelsi að þú gerir kannski bara eitthvað og kannski vera ljótt og það ekki að fara vel upp á vegg eða upp á hillu í stofu en það ekki alltaf máli ég meina ég það kannski svona ruddaleg samlíking en ég meina hvenær hefur einhver beðið það að fá fallegt starffræði verkefni heim sem að fer vel í hillu Sumt af listrænu ferli kannski bara þar, svona eins og þegar að maður að glíma eitthvað í hausnum með starffræði, að það kannski, maður að glíma og uppgöta, maður í einhverju ferli, uppgötunar, sköpunar, rýni ferli í listum sem hefur ekkert endilega þá útkomi að hún sé fullmótað listaverk. En enda væru sko að búa til listaverki, gerir maður ekkert í einni kennslustund.
Takk kærlega fyrir Ásta.